Nəşr Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika İraq iqtisadiyyatının bərpasına kömək eləmək öhdəliyi üzərinə götürüb. Əfqanistandakı Amerikanın rəhbərlik elədiyi koalisiya qüvvələri deyirlər ki, 2001-ci ildə Taliban rejiminin sübutundan bəri onlar üsyançılara qarşı ən iri əməliyyata başlayıblar. Dağlıq Qarabağda yaşamış azərbaycanlıların sovet dövründən qalmış əmanətlərin dəqiqləşdirilməsi mümkün deyil. Kapital Bankın baş rəsmisi Araz Əliyev belə deyir. Dünya çempionatında Ukraynanın debütü uğursuz oldu. İspanya Ukraynaya 4-0 hesabı ilə qalib gəldi. Efirdə xəbərlərdir. İyunun 13-də Parisdə görüşən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədyarovla Vardan Askanyanın görüşündən qərarı alınıb ki, münaqişənin nizamlanmasına dair danışıqlar davam etdirilsin. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə verib. Danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə keçirilib. Cənab Tağzadənin sözlərinə görə tərəflər konkret razılığa gələ bilməyiblər. Danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiya və Fransadan olan həmsədrləri Yuri Mizlikov və Bernard Fassiye, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspişik iştirak ediblər. Amerika Dövlət Departamentində başqa vəzifəyə keçirilən Amerikalı həmsədr Steven Mann isə Paris görüşündə iştirak eləməyib. Xarici xəbərlər. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika İraq iqtisadiyyatının bərpasına kömək eləmək öhdəliyi üzərinə götürüb. George Bush Bağdada səfərindən sonra Vaşinqtonda danışıb. Amerika Prezidentinin sözlərinə görə o hesab edir ki, İraqın yeni hökuməti müvəffəqiyyət qazanmaq niyyətindədir.
It was a pleasure to meet face to face with the Prime Minister.
Mən İraqın baş naziri ilə görüşməkdən məmnunam. Mən onda güclü xarakter və onun müvəffəqiyyət qazanmaq, özünü idarə eləyə və müdafiə eləyə bilən ölkə qurmaq niyyətində olduğunu gördüm.
Deep determination to succeed.
Cənab Bush Amerikanın məhkəmə və hüquq mühafizə orqanlarını İraqın məhkəmə sistemini yaxşılaşdırmaq üçün İraqın yeni hökuməti ilə işləməyə çağırıb. Amerika prezidenti həmçinin Guantanamo-dakı həbsxananı bağlamaq istədiyini deyib. Amma George Bush-a görə orada saxlanılan dustaqlar döyüş yerlərində ələ keçirilib və Amerikalılar üçün təhlükə törədirlər. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün deyib ki, ölkədəki siyasi proseslərdə iştirak eləmək istəyən bəzi üsyançı qruplarla dialoqa başlamaq istəyir. Cənab Maliki İraqlıları Bağdadda görülən geniş təhlükəsizlik tədbirlərini dəstəkləməyə çağırıb. Birlikdə irəliyə əməliyyat adlandırılan tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq Bağdadda 40 minə yaxın təhlükəsizlik əsgərləri yerləşdirilib. Əməliyyat Qaydanın Əl-Zərqavinin qətlinə görə qisas almaq üçün geniş hücumlara keçəcəyi haqda xəbərdarlığından sonra başlayıb. Amma tədbirlərə baxmayaraq bugün Bağdadda maşın partlayışından 2 nəfər həlak olub. Əfqanistandakı Amerikanın rəhbərlik elədiyi koalisiya qüvvələri deyirlər ki, 2001-ci ildə Taliban rejiminin süqutundan bəri onlar üsyançılara qarşı ən iri əməliyyata başlayıblar. Amerika komandanlığı deyir ki, iyunun 15-dən 11 min koalisiya qoşunu Qəndaharda, Helmandda, Zabulda və Uruzqan eyalətində Taliban dayaqlarının axtarışına başlayacaq. Komandanlıq deyir ki, bu əməliyyat mayın ortalarından aparılır və indi bunun yeni mərhələsi başlayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və onun Gürcüstanlı həmkəri Mikhail Saakashvili Sankt-Peterburqdakı sammit çərçivəsində apardıqları danışıqlarda iki ölkə arasında ziddiyyətləri aradan qaldıra bilmədilər. Cənab Putin müzakirələri faydalı adlandırıb, amma Saakashvilinin münasibəti daha tənqidi olub. O deyib ki, Rusiya Gürcüstanın Cənubi Osetiya və Abxaziyadakı separatçı rejimləri dəstəkləməklə bu əraziləri işğal edib. Vladimir Putin isə deyib ki, bu iki regionda yaşayanların rəyi nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda cənab Saakashvili bu görüşün keçirilməsini alqışlayıb. Gürcüstanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya, habirə Moldovanın Dniestriyan Respublikasının liderləri müstəqillik səylərində bir-birinə dəstək göstərəcəklərini vəd eləyiblər. Bu haqda onlar Suxumida keçirilən iki günlük görüşdə bəyan eləyiblər. Abxaziyanın separatçı lideri Sergey Bagaps Çernogoriyadakı müstəqillik referendumuna istinad edərək deyib ki, dünya ictimaiyyəti xalqların öz müqəddəratını təyin etmə məsələsində ikili standartlara yol verməməlidir. Separatçı liderlər həmçinin onların ərazi ərazilərində Rusiya qoşunlarının bundan sonra da qalmasına çağırıblar. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə qayıdaq Azərbaycana. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin acılıq eləyən və bir neçə gün əvvəl bir sayılı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilən tələbələrindən biri Elnur Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu səhərdən etibarən onlara tibb yardım göstərilmir. Tələbələrin həkimi İradə Xanəliyev isə deyilənlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə tələbələrə lazım olan hər cür xidmət göstərilib. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbul eləmək ittihamı ilə sözü gedən Universitetin lisenziyasını ləğv eləyəndən sonra bu ali məktəbin bir qrup tələbəsi iyunun 1-dən acılıq aksiyası keçirir. Onlar başqa universitetlərə bərpa olunmağı tələb eləyirlər. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının 6-cı günü İspanya Ukrayna 4-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı ilə Tunis və Almaniya ilə Polşanın milli yığmaları qarşılaşır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı müzakirələr davam edir. Ekspertlərə görə hazırda əsas problem Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşamış azərbaycanlı əmanətçilərin sənədlərinin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlıdır. Ülviyyə Əsədzadə xəbər verir.
Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin 90% artıq inventarlaşdırılıb. Yəni, sənədlər əsasında əmanətlərin məbləği təsdiqlənib. Keçmiş əmanət bankının varisi Kapital Bankın Xəzinədarlıq Departamentinin direktoru Araz Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, İndi əsas problem məhz Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşamış azərbaycanlı əmanətçilərin sənədlərinin dəqiqləşməsi ilə bağlıdır. Belə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlamamışdan əvvəl Əmanət Bankının bu ərazidəki filialları Bakıya yox, Xankəndində yerləşən Dağlıq Qarabağ vilayəti idarəsinə tabi olub. Azərbaycan və Ermənistan arasında heç bir sahədə əməkdaşlıq olmadığından indi həmin sənədlərlə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün deyil. Amma Araz Əliyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşamış azərbaycanlılar əmanət kitabçalarını saxlayıblarsa, onların əmanətlərinin qaytarılması ilə bağlı problem olmayacaq. Əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı başqa bir problem isə Kəlbəcər sakinləri ilə bağlıdır. Araz Əliyev deyir ki, bu rayon işğal olunanda Əmanət Bankının oradakı filialı sənədləri çıxara bilməyib. Amma indiyə qədər Kəlbəcərdən olan 5000-ə qədər əmanətçi ilə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün olub. Onların əmanət kitabçaları var imiş. Hökumətdə əsasən 1992-ci ilin yanvarın 1-nə qədər pulunu banklara etibar eləmiş şəxslərin əmanətlərini qaytarmaq müzakirə olunur. İlkin hesablamalara görə hökumətin vətəndaşlara o vaxtki məzənni ilə təqribən 4 milyard rus rublu borcu var. Ekspertlərin fikrincə, əmanətlər qaytarılanda 1 rus rublu 1 dollara bərabər tutulmalıdır. Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə bildirib ki, Kapital Bank inventarlaşma ilə bağlı problemləri həll edəndən sonra qanun layihəsi bir də müzakirəyə çıxarılacaq. Əmanətlərin əvvəlcə kimə və hansı nisbətdə qaytarılması isə qanun qəbul olunandan sonra məlum olacaq.
Ülviyyə Əsədzadə, Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi internetdə də qulaq asmaq olar. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. İndi də keçək futbola. Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatı getdiyi bir vaxtda insan hüquqları qrupları və beynəlxalq təşkilatlar qadın alveri ilə məşğul olan cinayət qruplarının fəallaşdığını deyirlər. Bununla bağlı Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı MTV musiqi kanalı və İsveç hökuməti ilə birgə layihəyə başlayıb. Rövşən Rahim Boğlu xəbər verir.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının sözçüsü Jean-Philip Chozy Azad Avropa Azadlıq Radiolarının müsahibəsində təşkilatının Dünya Kubuku uğrunda yarışlar müddətində apardığı təbliğat kampaniyası barədə deyib ki, Almaniya hakimiyyət orqanlarına qadın qaçaqmalçılığı və məcburi fahişəlik halları haqda anonim şəkildə xəbər verilməsi üçün lazımı məlumatları ehtiva edən internet saytının ünvanının elanı tədbirin əsas alətidir.
The International Organization for Migration decided to team up with the MTV Europe Foundation.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı, MTV Avropa Fondu və İsveçin Dövlət İnşaf Agentliyi ilə birlikdə ictimaiyyətə xəbərdarlıq verməyə lazım bilib ki, Dünya Kubuku yarışları güman ki, qadın qaçaqmalçılığının artması və bunların əsasən qadın istismarı ilə nəticələnməsi ilə müşahidə olunacaq. Təəssüf ki, keçmiş təcrübəmizdən məlum olduğu kimi, dünya əhəmiyyətli iri tədbirlər, o cümlədən Yaygın beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi seksual xidmətlərə tələbatın artması ilə müşahidə olunur və biz hesab edirik ki, qaçaqmalçılar Dünya Kuboku yarışlarından pul əldə etmək məqsədi ilə istifadə etmək niyyətindədirlər. Bizim təxminlərə görə Almaniyaya 3 milyon nəfərə yaxın azarkeş gəlməlidir. Ümidvarıq ki, futbol azarkeşləri bundan problem haqda ümumi anlayış almaqla yanaşı, onu da dərk edərlər ki, bəzi qadınların yarışlar zamanı məcburi istismara məruz qalması mümkündür. Cənab Şozi qeyd edib ki, bəzi qrupların təxmini hesablamalarına görə məcburi fahişəli məqsədi ilə yarışlar dövründə Almaniyaya 40 minə yaxın qadının gətirilməsi gözlənilir.
Rövşən Rahiboğlu. Futbol üzrə dünya çempionatının 6-cı günü İspaniya Ukraynaya 4-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı ilə Tunis və Almaniya ilə Polşanın milli yığmaları qarşılaşır. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
İyunun 14-də Almaniyada keçirilən dünya çempionatında 2-ci turun oyunları başlanacaq. Açılış oyununda Kostarikanı 4-2 hesab ilə məğlub edən ev sahibləri Almaniya yığması qonşuları olan Polşa millisi ilə qarşılaşacaq. Amma oyun başlayarkən həmişəkindən fərqli olaraq meydanda 11 yox, 13 Polşa olacaq. Özü də qaydalar çərçivəsində. Belə ki, Polşa ilə oyunda Almaniya yığmasının heyətində 2 polyak oyunçu forma geyəcək. Almaniya yığmasının hücumçuları Lukasz Podolski və Miroslav Klaze hər ikisi Polşada doğulub və milliyyətcə də polyakdır. Düzdür, Almaniya yığmasının heyətində yer alan digər hücumçular Kevin Kurano və Gerald Asamoah da milliyyətcə alman deyil. Kurano Braziliya, Asamoah isə Afrika əsirlidir. Amma bütün hücumçular, o cümlədən polyak Podolski və Kloze qarşıdakı oyunla bağlı verdiyi açıqlamalarda meydanda sırf Almaniya üçün oynayacaqlarını və hətta Polşaya vuracaqları qol polyaklar üçün dünya çempionatının sonu anlamına gəlsə də qələbəyə çalışacaqlarını bildiriblər. Almaniya yığması ilə oyunda Polşa millisi yenilərsə, onların növbəti mərhələ arzuları demək olar ki, gerçəkləşməyəcək. İlk oyunda sürpriz bir şəkildə Ekvador millisinə 0-2 hesabı ilə yenilən polyaklar A qrupunda sonuncu sırada yer alıb. Ekvadora qarşı 5 müdafiəçi ilə oynadığı üçün ölkəsində tənqidlərə məruz qalan Polşa yığmasının baş məşqçisi Pavel Yanaş Almaniya ilə oyun barədə deyib ki, Almaniya ilə ən azı heç-heç oynaya bilməsək evə qayıtmalı olacağımızı bilirik. Almanlar heç sözsüz məğlub edilməz deyil və onları məğlub eləmək üçün bütün gücümüzü meydanda qoyacağıq. Bakı vaxtı ilə gecə yarısı Dortmund'da başlanacaq oyunda zədə üzündən ilk oyunu bıraxan Almaniyanın kapitanı Mikhail Ballack da forma geyə biləcək. Alman yığmasının çalışdırıcısı Jürgen Klinsmann artıq hər şeyi itirmək təhlükəsi ilə üzləşən Polşadan çəkindiklərini deyib. Klinsmann sözlərinə görə artıq yıxılmaqda olan boksçu hər zamankindən daha təhlükəli olur. 32 komandanın yarışığı dünya çempionatının 6-cı günündə keçirilən 2 oyunla 8 qrupda ilk tur başa çatıb. Bakı vaxtı axşam saat 6-da başlanan H qrupunun ilk oyunu Ukrayna və İspaniya arasında olub. Bundan başqa, Bakı vaxtı axşam 9-da eyni qrupun outsiderlər olacağı iddia edilən Səudiyyə Ərəbistanı və Tunis oyununda keçirilib. İyunun 15-də isə 2-ci turda A qrupunun 1, B qrupunun isə 2 oyunu keçiriləcək. İlk oyunda sürpriz bir şəkildə Polşa yığmasını 2-0 hesabı ilə məğlub edən və 1-ci turdan sonra öz qrupunda 2-ci olan Cənubi Amerika təmsilçisi Ekvador millisi Mərkəzi Amerika zonasından gələn Kostarika ilə qarşılaşacaq. Günün 2-ci qarşılaşmasında isə Mundialın favoritlərindən sayılan və 1-ci oyunda Paraguayı 1-0 yenərək B qrupunun lideri olan İngiltərə yığması meydana çıxacaq. İngilisənin rəqibi İsveç millisi ilə 0-0 bərabərə qalan Trinidad və Tobago millisidir. B qrupunun 2-ci qarşılaşması Bakı vaxtı ilə gecə yarısı keçiriləcək. İlk oyunda çox sayılı hücumlara rəğmən Trinidad və Tobago müqavimətini qıra bilməyən İsveç yığması 1-ci oyunda İngilislərə 1 qolla yenilən Paraguay ilə qarşılaşacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika-İraq iqtisadiyyatının bərpasına kömək eləmək öhdəliyi üzərinə götürüb. Əfqanistandakı Amerikanın rəhbərlik elədiyi koalisiya qüvvələri deyirlər ki, 2001-ci ildə Taliban rejiminin süqutundan bəri onlar üsyançılara qarşı ən iri əməliyyata başlayıblar. Dağlı Qarabağda yaşamış azərbaycanlıların sovet dövründən qalmış əmanətlərinin dəqiqləşdirilməsi mümkün deyil. Kapital Bankın baş rəsmisi Aras Əliyev belə deyir. Dünya çempionatında Ukraynanın debütü uğursuz oldu. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər saat 23-də olacaq. Verilişimiz 14:24 proqramı ilə davam edir.